Eta kultura arloa zabalduko dugu orain Mikel Bujandalankidearekin. Arratsaldeon, Mikel.
Bai, kaixo.
Eta bueno, hezkuntzari buruz, hezkuntza sistemari buruz hitz egin behar dugu gaur.
Bai.
Txosten bat ekarri duzu gaur?
Bai. Lehen da bizi betire kanpo aldera biratu behar dugu, ez dago antza duten bi astelenik ere, esan behar duen berdinak ez, baina antzik ere ez dute.
Ez.
Astetik astera.
Joan den asteko astelenarekin.
Eta ondela bi astekoa.
Bai.
Eta nola, hau da berria da, hau berria aurreatua.
Bai.
Oraindik ez gara neguaren erdire ditxe, beste erdia falta da, baina bueno.
Bueno, baina este bururako berde xerano. Zeuriak eta horrelakoak
emanetan. Bueno, ia, behaz, hezkuntza. Nafarroko hezkuntza sistemari buruzko txostena, 2016 eta 2017 ikasturtea. Sekulako txosten mardula da.
Bai.
Bueno, zenbat horri alde, bat, bi, iru, lau, bost, sei, aurkibideak.
Hori aurkibidea,
aurkibidea da.
Hain potoloa ez da orduan erran behar nizun.
Bai, bosteun horri alde, euskeraz, beste bosteun erderaz.
Pentsa.
Bueno, eta urtero hartzen duten lana da, Nafarroko Eskola Kontseiluko kidek, eta borondatez egiten duten lana, behira da oro hartzaile bat hezkuntza komunitateari. Irakaskuntza badakigu noizna izaten dugula albiste eta zalaparta eta borroka politikorako liskar gai, baina errealitatea zein den pues, ezautzeko txosten hau komeni da. Esan behar da urtero egiten dutela, hori sekulako alegina da, eta ez dut uste beste, bueno, Espainian, estatuan diren, beste eskola kontseilutan horren besteko maiztasunez egiten dutenik. Itxasoa bezain zabala da, irakaskuntzaren mundua, itxasoa bezain sakona, bez ez dago dena, harrapatzerik. Eta, kau, are gutxiago, ba, 10 minutuko solasaldi batean guztia hitz egiterik.
Ja,
bueno, Aitor Etxarte da, Nafarroko Eskola Kontseiluko burua, eta joan den astean parlamentuan izan zen, txosten honetan, esaten direnetako batzuk, aho belarrira, agertu, azalduz, guere, aho belarrirako komunikazioan ari gara, irratia honetako baita. Eta bintzate pare bat puntu, hola, dena ikusi gabe ere, baina aurkibidean topatuta, pues, interes periodistiko gehien, euki dezaketen edako batzuk, hori xea aukeratu dugu izketaldi honetarako. Hemen, hezkuntz sistemaren deskripzio egiten da, hezkuntzaren testu ingurua, alderdi sozioekonomikoak, soziokulturalak, hezkuntzaren baliabide, materialak eta langileak, finantziazioa, konparaziorako datuak, hezkuntzarloko langileen egoera, hezkuntza prozesuak, politikak, bizikidetza, anistasuna, inklusioa, egutegia, ordutegia, eskola sistemaren emaitzak, hau dena dago, eta hauetako erozen gaik eman lezake konversazioan ikustut mamitzu tarako. Kuntu bat ez da egiten iritu zeti interes periodistikoa eduki dezakela, lehenengo aldiz gertatzen baita. Hartuta, ja, derrikorrekoren ondoko ikasketak. 16 urter arte, eta geho etxuliko gara honetan, 16 urter arte da derrikorrezko hezkuntza. Eta hortik gora, lehenengo aldiz uste dutala dela, lanbide irakaskuntza, da, irakaskuntza profesionala aukeratzen duten gazteak, parekatu egin dira, eta uste du gainditu ere bai, batxilerra egiten dutenak. Hau, lehenengo aldia da, eta Europara daraman joera da, Europan, bueno, Alemanian eta ala ematen dela, hau hipotesi bezala hartuta, eta gai honetazia, Aitor Etxartek berak zer esaten egon.
Bueno, lehenik eta bine, esan behar da, txostena, bosteun horrialde eta hoiek esaten dituzunak, euskaraz daudela. Eta gainera euskaran ikustu txukunean, eta ia aldi beren atera ditugula bi edizioak, sekulako lana egin ondoren. Bueno, bai, egia da, nik uste dute dagoen aldagai nagusinetariko bat aurtengo txostenan izan daitekela aipatzen duzuna. Tradizioz, Nafarroan oso ezoikoa den joera izan dugu, batxilergo eta lanbide heziketaren artean. Diot, ezoikoa zen Europan ez da alakorik, inondik inora ere. Europan dago asko orekatuagoa proportzioaz, bueno, zen eskamutil jaten diren bide batetik edo bestetik, eta Nafarroan orain arte oso gehiengo batek egiten zuena zen batxilergorako bidea beti ere pentsatuz ondoren unibertsitatea zetorrela, hori ezin dugu ahaztu, zen eta atzean beti zegoen hori. Eta Bueno, honek marka asko eduki ditu eta arrazoi asko ditu, hemen agian ez da momentua komentatzeko, baina egia da lehenengo aldiz, iaia parean ditugula kopuruak. Eta gaur egun, ba, 8.000, zuk esaten duzuna, gutxi gora bera, lau aldagaietan batxilergoan eta lan eziketan, bai erdi eta goi mailako graduetan, ba, pare-paregan gaude, 8.000.
Hoi da, datua, deskripzioa, baina, bueno, baloratu dezagun, onerako joera alakotzat jo behar dugu.
Tira, segun, nik esango nuke orain arte horre gabezia handia egon dela orientazioan, zalantzarik ez dago, baina baitere presio soziala oso handia izan delako beti batxilergoaren alde Nafarroan. Hor nik uste dute familiek ambizio asko jarri dutela, seme alaben etorkizunean eta beti ere pentsatu egin dute aukera bat bikaina zela eta beste bigarren mailako aukera zela beti ere lanbideziketaren kalterako. Nik uste dute, bueno, lan merkatuak ere aldaketa handiak izan ditu, edukiko ditu mendikan aurrera ere oso handiak, eta realitateak erakusten digu besterik gabe bueno, lanbideak bilatzeko bidean eraginkortasun gutxi daukala batxilergorako orain arte joan den kopuru handi horrek, eta aldiz askoz, bueno, berriz diot, lan munduan sartzeko lanbide ziketak askoz giltza gehiago irekitzen dituela. Eta hori da realitate bat ere. Nik uste dut honek guztiak ere aldatzeko esplikatzen duena, ezta?
Bueno, igual arriskuren bat ere egon liteke, bintzatu baina arte, entenditu da, edo mentalidadea hori izan da, batxilarrekin da unibertsitatea, bueno, gorago iristea zela, eta orduan berizketa honetan klasismo elementu bat ere beti onda, hori gainditzen ari ote garen, hori izan liteke lanbide irakaskuntzaren prestigiatze bat egon delako.
Zalantzarik ez dago, eta gainera hor, beira, bi kontu azter ditzeke oso interesgarri. Alderatzen badugu gure hezkuntza sistema antzeragarriak izan daitezken gizarteekin, adibidez, Alemaneko Baviera edo alako zonaldeekin, konturatuko gara han, bueno, goi mailako ikasketak dituzten helduek duten proportzioa gurea baino txikiagoa dela. Eta aldiz, ikasketa ertainek dituzten proportzioak direla gurean baino asko saltuagoak. Eta hemen aldiz, oso puntako egoerak ditugu. Edo, oso goi mailako titulazioa duen jendea dugu, jende gaztearen artean, 25, 34 urte bitarte, ia erdiek dute goi mailako titulazioa, hau, Europan oso toki gutxitan gertatzen da. Hau, horrela esan behar da, baina beste muturrean, bigarren hezkuntzako titulaziorik ez duten kopurua ere hemen oso altua da, 20%. Zan dut, Espainiako beste gainerako lurraldekin alderatuz, asko txikiagoa da, hori izan behar da ere, baina antzekoak diren gizarte industrial horiekin alderatuko bagenu oso altua da. Beraz hemen oso desoreka kurioso egon da orain arte, beti izan da hemen U hori dugula definitzeko bi muturrak oso altuak, goi mailako ikasketak eta ikasketari gabekoak, eta aldiz, antzekoak diren gizarteetan U bat baino izan dela U bat, baina alderantziz jarria, hau da, erdiko ikasketak dituzten horiek beti gehiago izan direla. Eta hau, eta bukatzeko, testu inguruan jarri behar dugu. Nafarroko gizartea oso industrializatua den lurralde bada. Hau, ezin dugu ahaztu, zen Euskadirekin batera, ba, tokitan gaude, diot, barne produktu gordinaren eta enpleguari begira, gainerako lurraldeekin alderatuz, ez bakarrik Espainiarekin, baizik eta Frantziarekin adibidez, eta hurbilago gaude Alemaniako eredu hortatik. Orduan, bukatzeko eredu ekonomikoa osantzeko edukita, formazioarena oso gurea oso bitxi izan doaren arte, eta garbi dago, joko duela gehiago, babaitera ikasketetan, lanbideziketako ikasketetara eta bestearen kalterako.
Lanbideziketa zari gara eta hemen agertzen zaigun elementu bat, behin berriro, bueno, espaldik esan genuen, irakaskuntza funtzioan egiten duela gizartearen eredu bera islatu, esan edut. sexismoa edo bai, diferentziazioa sexuen arabera. Lanbide heziketan eskaintzen diren espezialidaden arabera, mutilak alde batetik, neskak bestetik, oso nabarmen, gehiegi, hau nik uste duzuk espreski aipatu zenuela parlamentuan.
Bai, eta kezka hau gainera, nik uste dute eragile askok dugun kezka dela. Zan diote, aurten ere lanbide ziketaren proiektu edo plan estrategikoa bera aurkeztu zenean, Ester Monterrubio, korko zuzendariak ere kezka bera saldu zuen. Egia da zenbakiak oso gordinak direla askotan, baina badira titulazio batzuk ea maskulinoak erabat, eta bestelakoak erabat femeninoak direnak, eta bat egiten dute zuk esaten duzun bezala gizartearen pertzeptzioekin. Hor, ez da behi da, irutzen zeuguna, baina kompleksuagoa da, ze batzuetan, bueno, baten batek pentsa dezake, bueno, horren, bueno, faktore nagusienetariko bat izan daitekela, lanbide heziketaren aurretik dagoen orientazioak noruntza bultzatzen dituen ikasleak, ez da? Diote, neska mutila izanik, lanbide heziketaren baitan ez ikasketak aukeratzera, baina gero ezin dena da ukatu errealitatea eta enpresek ere zer konpromiso eta zer joera duten kontratatzerakoan. Orduan, erresa da esatea ez, emakumezkoek izen eman behar dute orain arte profil maskulinoago izan duten ikasketetan. Ados. Vale. Eta gero, ze enplegarritasuna edukiko dute pertsona horiek. Eta aldirantziz ere bai. Honekin esan nahi dut, eztabaida egin behar dela, baina eztabaida ez da bakarrik hezkuntza sistemarena.
Aitor Etxarterekin ari gara, Nafarroko Eskola Kontseilu Nagusiko buruan, eta induten txosten zabal horretatik zenbait elementu hartuta. Ez du lehen esan, igual, esatea komeni da, oroar da urtetik urtera Nafarroko sistemak edo egiturak oso estabilidade handia du, eta egonkortasun handia. Zena dute, hizkuntz ereduen araberako eto pribatu edo kontzertatu eta publikoen arteko banaketa eta egonkor dago, baina lehen esan dugu aldagaietako bat ikusi dugun hori. Eta orain beste kontu bat hau aldatzen da, poliki-poliki hobetzen ari da, baina beiratu egin behar zaio. Bueno, hemen kustio litzake, artzainonak zer egin beharrote duen, ardien multzo haundiari beiratzen jarraitu, edo artaldetik galduta gelditzen diren ale hoien bila jo, eta zertaz ari gara, bueno, ia. 16 urtera arte zabaldu zen derrigorreko irakaskuntza estatuan Espainian, hori orain dela 20 urte, ez gehiago, lehen goratu BUP esaten zitzaion hartan 14 urte bitartekoa zela derrigorreko hezkuntza, eta gero 16 arte luzatu zen ja DBH derrigorreko bigarren hezkuntzarekin. 20 urte dira, 20 urteko esperientzia, baina oraindik ez da lortu gaztetxoen 100%-ak ikasketa maila hori oinarrizko eta derrigorrezko den hori ongi amaitzia. Bada hor portzentaje bat txikia da, ez da handia. Bueno, 10% baino pixka gutxiagokoa da, baina nolabait taldetik aparte gelditzen da eta ez du bukatzen. Bueno, kanpo gelditzen diren hoiek, eskolara joaten ez direnak, absentismoa, portaera desegokiak eta izaten dituzten, zer gertatzen da horrekin, Aitor Etxarte.
Ba, arazoa godel horrekin. Lehenik eta bin, horre, bueno, parlamentuan ere ideia hau oso garbia saldu nuen, orain arte, bazirudien hezkuntzako txostenak eta azterketak eta kanpo eboratzea egiten genituenean, helburua beti jakina izan behar zela genituen indikadore horiek hobetzearena, hori biztan da. Baina kasu batzuetan arazo ez da soilik indikadoreak hobetzearena. Arazoa kasu askotan eskubideen interpretazioan datza. Arraroa dena eta bitxia dena da ze punturaino konforma gaitezken esan ez besterik gabe bakarrik 9%-ak ez duela promozionatzen bigarren hezkuntzan. Datu hori bikaina da, gauzak esan behar dira diren bezala, esan egote beste dozen lurraldearekin alderatuko bagenitu datu horiek, bikaina dira, eta Europarekin ere bai, salbu lurralde konkretu batzuk. Baina arata guztiz ere, 9% hori beste garai batzuetan 40%-ira iristen zena, eta ez orain dela urte asko, maigainia jartzen diguna da, hor hezkuntza eskubideen urraketa badagoela. Ze derrigorrezko irakaskuntza sari garenean, ez da beda bestelako bada, eta da bermatu behar dugula hezkuntza sistema bat, non neskamutil guztiek eduki behar dutela bukaeran akreditazio bat. Esan dute, 16 urte, 17 urtekin pertsona batek ez badu gutxieneko akreditazio akademiko bat, ezin da munduratu. Hori jakin behar dugu, eta munduratzen bada izango da egoerarik prekarionetan, zentzu guztietan. Gaur egun denok dakigu bizitza osorako dela ikastearena, hau da ez dela garai batean bezala hogeita lau urtekin edo bukatzeko izan ziteken ziklo bat, egia da, baina oso baldintza diferentetan kokatzen du bere burua gutxieneko akreditaziori daukanak edo inongo akreditaziorik ez daukana. Orduan, hor nik uste dut erreflexio asko egin behar ditugula, zorionez nik uste dut hezkuntza sistemak izugarri hobetu du azken urte hoetan, eta hori ere esan behar da oso garbi, baina ez da nahikoa.
Zera, planteamendu malguago batekin, esan dut hor 14-16 urte bitartean, nola esan dugu, martxa orokorra aparte, bestelako eskaintza batzuk eginez, ze planteamendu integratu, nola?
Bai, malgutu behar da sistema, oso garbi. Aurreko egunen ere ideia bat agertzen genuen, gaur egun oso, en fin, zorioneko ideia onartu da dena, esaten dugunean, orain arte, bazirudien aur guztiek nolabait hezkuntza sistemaren baldintza horietara egokitu bazutela beraien burua, eta hori zela orain arte izan dugun eredu orokorren, ezta? Eskolak baditu alako arauak, eta orduan non nahi sartzen delarik ere, horretara makurtu behar du ere burua. Gaur egun kontrako esaten ari gara, kontua da ze punturaino egiten ari garen ikuspuntu hortatik. Baina kasu askotan eta bueno, ba, 12 urtetik aurrera ibilbide batzuk ere egokitu behar dira. Nik uste dut hori gero eta gehiago egiten dela ikastetxetan, sorionez, eta horri esker, hain zuzen ere, ba, graduazio mailak ere handitzen dira, baina malgutasun hori iritsi behar da, iritsi behar den punturaino, berriz diot, ba, UNICEFek berak esaten duen bezala, azken finean gutxineko derrigorrezko akreditazioiek unibertsalak izan daitezen, esan dute uneko eunek izan behar du, ba, gutxineko akreditazio hori. Zen, bestelakoa da eriotza zibila eta eriotza laborala, esan dezagone garbi, ez da? Bueno, nik uste dut hor, zalantzarik gabe, eskola aktibo baten alde egiten badugu, eta hori da, nik uste dut gaur egun ere, hezkuntza departamentoak bultzatzen duen ari bat bere formazioan eta hainbat planetan, ba, elementu gerota gehiago, pertsona gerota gehiago, ba, eramango ditugu aurrera, ez da?
Sartu alde itxo bat pare bat izan da, Nafarroko hezkuntza sistemari buruzko txosten horretan, askoz ere gehiago bada, interesatua dagoenak topa lezake, eskola kontseiluaren beraren web horrian, hortxe euskeraz txukun, gazteleraz nahi izan ezkero bere informazio guziarekin. Eskola kontseilutik horre bestelako lanetan ere jarraitzen dute, udazkenean egindako jarunaldien agiriak argitaratu behar dituzte hemendik gutxira, hemendik otsailan edo martxon beste jarrunaldi batzuk eskola eta espazioari buruz egin behar dute. Eta, bueno, pues hori, irakaskuntzaren kontuak gaurko geure tarte honetara ekarriak.